aften. Det vil jeg her sætte mig for, er at søge vejledning og søge sandheden, søge inspiration til at klare hverdagens pres og modgang af forskellig art. Og det vi får at vide her, kan for nogens vedkommende lyde som om det er det samme, der siges, at det er en gentagelse. Og det er det faktisk også. Det er livslovet, der afsløres og fortolkes med lidt variation, med det, det samme spiralkredsløb, de samme tre ekser, de samme energier og principper, der berettes om. Der var engang en mand, der sagde til Martinus efter et af hans foredrag, det er det samme og det samme, de siger. Og så sagde Martinus, ja det er det, men jeg kan jo ikke komme med et nyt verdensbillede hver uge. Og vi må altså finde os i, at det er det samme, de samme livslove, de samme kredsløb, de samme grundenergier, den samme Gud, blot fortalt med større eller mindre variationer. Men for at vi skal få disse grundprincipper og livslove ind i bevidsthederne, så de sidder som en sikker teoretisk viden, der efterhånden bliver grundlag for en ændret væremåde, er det nødvendigt at gennemspille dem igen og igen og gentage og gentage på samme måde, som man gentager skalaer og øvelsesstykker, hvis man vil lære at spille et instrument. Gentagelser er nødvendige. Hele livet er gentagelser med variationer, kredsløb ind i kredsløb. Det er vigtigt at prøve at forstå det. Mit emne i dag er kaldt jordens salt, og det er hentet fra det nye testamente, Jesu udtalelse til disciplene og tilhørende ved Genesarets sø på bjergskråningen, og det vil jeg komme ind på til sidst. Først vil jeg prøve på at vise, at Martinus billede, verdensbillede hovedsageligt er skabt for at vise Guds kærlighed til alt levende, og for at jordmennesket skal lære at kende sig selv med henblik på at træne sig selv op til gennem en række liv at opnå eller præstere den samme væremåde, altså Guds væremåde. Så mit foredrag kommer altså til at falde i to afsnit, nemlig først at prøve at vise, at alt i universet er positivt, netop er Guds kærlighed, og at alt er til nytte, glæde og velsignelse for levende væsener, og altid har været det. Og for det andet at vise nødvendigheden af, at denne viden om universets fuldkommenhed, denne storslåede vejledning i livskundskab, som kosmologien eller åndsvidenskaben har bragt os, også viderebringes til alle dem, der i dag ude i verden hungrer og tørster efter denne viden om selve livsmysteriets løsning. Mange mennesker, også mennesker, der er begyndt at studere Martins kosmologi, kan have svært ved at forstå, at universets grundtone er kærlighed. Det kunne jo blot være en smuk teori. Er det virkelig en kendsgerning, at alt det, der sker i verden i dag, er Guds kærlighed? At det verden skulle være ondt, uretfærdigt eller ufuldkommet? Hvordan skal vi forstå universets tale som kærlighed, eller forstå Guds kærlighed, når der er, når så tilsyneladende er så meget ondt i verden? Der er krig i verden, og der er sult og fattigdom, sygdom og arbejdsløshed, depressioner og selvmord, og det er også alle sammen, alt sammen ondt rent lokalt set. Men vi skulle netop prøve at få et helhedssyn, eller prøve på at anskue tingene fra guddommens eget synspunkt som et led i en større plan. Og for kosmologien viser jo en større plan, en fuldkommen plan for al skabelse i universet. Og det er denne planmæssighed og logik, vi skal komme på sporet af ved at studere her i centret, sådan at vi ikke bliver slået ud ved den første modgang eller kommer ud af balance ved uforudsete hændelser. Og jeg kan fortælle en lille historie om Martinus. Han lod sig jo ikke slå ud. Og det her, det var også noget ganske lokalt. Det drejede sig om en rejse, som Martinus og to af medarbejderne havde op til Aalborg. Vi skulle op og se på Martinus' hus deroppe i Sindal. Og vi sejlede med båd fra København til Aalborg, og det blev uvejr undervejs. Og den anden medarbejder og jeg, vi blev dårlige af den tur, men Martinus, han var frisk som en havørn næste morgen, da vi mødtes. Det foregik jo om natten. Og det forstod vi ikke rigtigt, men Martinus, han forklarede jo, hvordan han havde også været ved marinen, så han vidste lidt om det. Men han forklarede jo, at vi ser jo kahytten, som om den står og vipper. Men Martinus, han så ikke sådan på det. Han så på skibets bevægelser. Han tænkte sig hele tiden, hvordan skibet bevægede sig i bølgerne. Og fordi han jo hele tiden så på, hvordan skibet bevægede sig, og ikke så rent lokalt på det, så kom han ikke ud af balance. Så var han hele tiden med i bevægelserne. Og vi andre, vi modarbejdede det netop, fordi vi syntes, at værelset gik op og ned. Så han var fuldstændig frisk, fordi han jo netop havde overblikket over, hvad det var, der skete. Og det, jeg vil i aften, det er med andre ord at prøve at vise eller bevise for jer Guds uendelige kærlighed, omsorg og fuldendte service for hvert enkelt levende væsen i universet. Og det er ikke så vanskeligt endda, når man anvender Martinus' analyser. Han viser, at hele universet er levende, er evigt eksisterende, og at alt overhovedet er organiseret bevægelse, resulterende i logiske, og det vil sige årsags- og virkningsbundne skabelser. Det ses blandt andet af hans symboler, loven for bevægelse, og det er det symbol, der viser, at der ikke er nogen lige linje, men alt går i kredsløb. Og også hvis vi tænker på evighedslegeme, og det er jo vist demonstreret den det evige væsen, og hvordan energierne udgår fra det levende væsens jeg, og tilbage til det samme jeg. Så det ses af disse, blandt andet altså af disse to symboler, som I altså, hvis I ikke kender den på forhånd, så undervises der jo i den hver dag kl. 16. Alt er altså logisk skabelse, og vi skal se nogle eksempler på denne skabelse. Hvis vi ser på jordkloden, så ved vi jo, at den begyndte som en tågedannelse, og den afkøledes efterhånden og tog kugleform og har videre udviklet sig via mineralske, vegetabilske stadier helt frem til dyre og jordmenneskelige væsener, sådan at jordmenneskelige væsener kan bebo den. Og kloden er jo selv et levende væsen. Og til denne udvikling har kloden så fået hjælp fra det omgivende univers, især fra solens påvirkninger, men også i form af for eksempel meteorer, der indgår i luftlagene, og hvor disse så optaget omdannes til luftformige stoffer. Og det bliver altså sådan en slags næring for kloden. Og kloden er således fuldkommen, så fuldkommen, at menneskelige væsener kan få deres livsbetingelse og livsudfoldelse her. Og hvis vi så ser på selve menneskeheden, de menneskelige væsener, har ligesom jorden gennemgået en lang udvikling via mineralstadier, plantestadier, dyrestadier og nu nået frem til et jordmenneskeligt stadium og er på vej til det fuldkomne menneskestadium, et højt intellektuelt udviklingstrin. Vi er under fuldkommen gørelse. Kloden har givet os betingelser, så intellektualitet har kunnet inkarnere i kød og blod, som Martinus udtrykker det. Og mennesket er udelukkende, har udelukkende kunnet nå frem til dette stadium, fordi jordkloden sammen med solen og det øvrige univers har stillet de nødvendige betingelser til rådighed, sol, varme, lys, luft, vand, føde og materiale til alle arter af skabelser, for huse og værktøjer og maskiner og for alle arter af nødvendighedsartikler for mennesket. Så er det ikke logisk, det er genialt og fuldkommen, og det vil altså sige kærligt, at disse betingelser og muligheder er til stede for mennesket og i øvrigt for alt andet levende på kloden. Mennesket har fået alt forærende. Blot skulle vi selv bearbejde materien og lære at beherske den, eller noget af den. For meget var umiddelbart tilgængeligt, for eksempel meget føde i form af frugter. Og alt er altså sørget for med den største omhu for skabelse af behag og udviklingsmuligheder. Klodens og menneskets udviklingshistorie er således et strålende eventyr. Men tager vi så det enkelte menneske og ser på dets udvikling fra vugge til grav, er det lige så eventyrligt som klodens. Der er normalt kærlighed mellem to mennesker ved barnets undfangelse. Fostret beskyttes i mors liv, hvor væksten og alle dets organer og funktioner kan udvikle sig i denne beskyttede tilstand. Og når det fødes, er det ligeledes beskyttelse at hente først jordmoren, så de kærlige forældre selv, der sørger for alle fornødenheder, føde, klæde, varme, renlighed osv. Og senere er der så børnehave, skole, uddannelse, og mange, mange mennesker har været involveret i at give barnet denne overdådige service. For den unge og den voksne er der ligeledes service overalt. Der er busser eller tog, når man skal til arbejde, og gudesønnen kan således blive transporteret, og der er en anden gudesøn, der sidder ved rattet i bussen, og ligeledes er der gudesønner eller guds organer, der yder service i supermarkedet, bankmanden, der låner os penge, sygeplejerskeren, lægen, der hjælper os, når vi har ødelagt kroppen delvis, og bedemanden og præsten, der i fællesskab putter os i graven, når kroppen på grund af sygdom eller alderdom ikke mere kan være et godt redskab for livsoplevelse. Jo, der er service og tjenesteydelser overalt, kærlighed hele livet igennem. Og hele vores organismes organer, celler og anden mikroliv betjener os ligeledes fra vugge til grav. Og når vi så ser det samlet, så er hele verdensaltet, både makrokosmos, solen og jordkloden, alt i mellemkosmos, medmennesker, dyr, planter og ligeledes mikrokosmos, som nævnt, alt er sat til at tjene mennesket og alle andre levende væsener i øvrigt i væksten og udviklingen og skaber dermed behag. Og dette behag er udtryk for den allerstørste kærlighed. Men, siger så den skeptiske, du glemmer alt det, der modarbejder væksten, alle sygdomme, alle krige, ulykker osv., alt det, der er mørk natur, alt ubehaget, vi må overvinde fra en fjendtlig natur, kulden, jord, skælv, oversvømmelse, tørke osv. Og det er rigtigt, at alle disse ting tilsyneladende er af det onde, og slet ikke har noget med kærlighed at gøre. Men ved nærmere iagttagelse og ved at følge Martinus' tankegang, kan vi let se, at der alt sammen har været nødvendige udfordringer, som man siger i dag, for at vi kunne få vækst både i vores følelsesliv og vores intelligensevne. Kulden gjorde, at vi måtte lære os at bygge huler, hytter og senere boliger, hvor vi har varme og lys. Sygdommen lærte os noget om vores kroppe og hvordan vi skulle behandles for at fungere sundt og godt, og krigene har lært os, at vi ikke kan udrydde krig med krig. Man kan ikke udrydde en ting ved at mangfoldiggøre den. Jordskælv og oversvømmelser og andre naturkatastrofer har lært os en hel del om at bygge diger og sikre husenes fundamenter bedre i sådanne egne, hvor der er jordskælv. Og storm har ligeledes tvunget os til tænkning inden for husbygningen, sejlads osv. Og vi har lært at tænke. Vi får af ledelser og ulykker bevidsthed, lærdom, viden. Og vi har lært noget om medfølelse, noget om hjælpsomhed. Vi har fået en vældig bevidsthedsudvidelse. Martins hørte engang på en samtale, vi førte om Vietnamkrigen. Og den var jo aktuel dengang, og man hørte meget om det i medierne. Og vi nævnede jo forskellige stater, der var indblandet i krigen, og om deres motiver osv. Og Martins hørte i lang tid på det. Og så sagde han selvfærdigt, som han jo altid gjorde, det er slet ikke et spørgsmål om amerikanere, kinesere osv. Det er et spørgsmål om at skabe bevidsthed, om det er Det drejer sig om erfaringstilegnelse. At også dette er nemlig, at krig ikke fører til fred. Og den, der fortsat mener, at krigen er vejen til fred, må erfare krigens virkninger på sin egen krop. Dels skaber altså al modgangen bevidsthed, viden, og dels er kontraster nødvendige for livsoplevelse overhovedet. Og hvis vi skal stille tingene helt på hovedet i forhold til, hvad den almindelige opfattelse er i dag, så kan man sige, at det onde er godt. Det såkaldt onde har i sidste ende en nyttig og uundværlig formål. Det er slutteligt til glæde og velsignelse for levende væsener. Og det er en af Martinus' store fortjenester, at han viser mørkets nødvendighed i Guds plan. Der er mange eksempler på, at det, der i første omgang ser ud til at være en ulykke, en katastrofe, på et senere tidspunkt viser sig at være et fantastisk gode. Jeg læste om en mand, der var flyver, og som ved en ulykke mistede sit ene ben, og han skrev senere en artikel, som hed "I owe my career the losing of a leg", altså jeg skylder min karriere, at jeg mistede et ben. Han fik ved utrolig energi og entusiasme mulighed for at blive testpilot, på trods af, at han kun havde det ene ben. Det gav ham et helt andet syn på menneskers muligheder. Og jeg kender en mand i udlandet, som ved en eksplosion i et mine mistede sine øjne, og han uddannede sig til noget, der ligner vores socialrådgiveruddannelse, og fik et helt andet liv, og blindheden blev altså noget positivt til ham, og trods dette store handicap. Så vi drager lære af modgangen og ulykkerne. Og hver gang der for eksempel er en flyulykke, sendes der straks en undersøgelseskommission afsted. Også ved bilulykker bliver der altså undersøgt. Vi får derved viden eller bekræftet allerede eksisterende viden, og man får altså bevidsthed. Og det er jo det, der er det egentlige mål med alle ulykker, al modgang, al sygdom osv. Det er rigtigt, at vi mister kroppene, men vi lever fortsat og fødes med forbedrede kroppe, medbringende de evner og talenter, vi skabte i det forrige liv. Jeg læste engang en lille bog, som set fra et kosmologisk synspunkt var gammel religiøs og måske nok kun forekomme naiv. Imidlertid viste den i praksis, hvordan livet reagerer, når man accepterer livets tilskikkelser og anskuer dem positivt. Det, der ser ud som uovervindelige vanskeligheder, kan pludselig ændre sig til det nyttige og glædelige. Den var skrevet af en feltpræst i Amerika, som deltog i Vietnamkrigen, men uddannede sig altså senere til feltpræst. Og han havde igennem sit studium af Bibelen fundet frem til, at man altid skulle takke Gud lige meget, hvad man kom ud for. Ligegyldigt hvor katastrofalt det så ud. Og han henviste blandt andet til Bibelens ord, der siger, sig altid Gud og Faderen tak i vor Herre Jesu Kristi navn. Og også til andre steder i Bibelen, der sagde det samme. Han var overbevist om, at det var et almengældende princip, at tingene løste sig, når man takkede Gud for dem. Måske ikke altid lige straks, men de løste sig, og han gav mange eksempler i bogen på det. Et tilfælde, hvor en mand var dranker, og hvor hustruen så hos feltpræsten takkede for, at manden var dranker, og det viste sig så, at hendes mand i samme time pludselig og tilsyneladende helt umotiveret lagde drikkeriet på hylden. Han fortæller også en meget rørende historie om et ung par, som kom til præsten. Manden havde fået besked om, at han skulle til Vietnam som soldat, og konen, som var bortadopteret som barn, kendte slet ikke noget til sin øvrige familie, og havde altså kun sin mand, som nu skulle til Vietnam. Præsten sagde så til den, som til alle de andre klienter, ja, der var jo kun én vej, det var at takke Gud for, at manden skulle til Vietnam. Og det gjorde de så i fællesskab med præsten og gik bagefter hen i en anden kirke og takkede Gud, og så skiltes de og manden gik til sit kvarter, og konen gik så igen hen til præsten og satte sig i hans venteværelse, for han var optaget. Så præsten, så under opholdet i venteværelset, der kom hun i snak med en ung soldat, som også ventede på præsten, og den unge mand viste så blandt andet nogle fotos af sin familie. Og pludselig siger så den unge kone, det er min mor, da hun så et af billederne, og så siger den unge mand, ja, det kan jo ikke passe, for det er min mor, så siger hun. Men hun fastholdt det, og det var, hun havde tidligere set et foto af sin mor. Så, og hun var jo bortadopteret. Og det viste sig så, at det faktisk var hendes mor, og at de således var søskende, og hun fandt her i præstens venteværelse den familie, som hun ikke kendte noget til, og hendes mand, som netop var gået et andet sted hen, mødte på vejen en ven, som han fortalte om sin situation, den her, at han skulle til Vietnam, og vennen så sagde til ham, jamen det behøver du slet ikke, for du har den og den uddannelse, og de kvalificerer dig til et job her i landet. Hun fandt så sin familie, og han fik lov til at blive i USA, og det var altså straks efter, at de havde takket Gud for, at han skulle til Vietnam. Alle ulykker, sygdomme, katastrofer ender slutlig alle uden undtagelse som positive og uundværlige led i et hvilken som helst menneskets udvikling i retning af at blive mennesket i Guds billede. Som et sidste eksempel kan man jo nævne verdens største fiasko, som til gengæld vendte sig til det mest positive i verdens historie. Jeg tænker her på Jesu korsfæstelse. Han havde samlet og undervist sine få disciple i de 3 år, fra han var 30 til 33, og også mange andre i Palæstina havde hørt ham og troet på ham om hans budskab om, at himmeriges rige var nær. Og så blev Jesus pludselig taget bort, og vanærende hængt på et kors, efter at være blevet mishandlet og pint, og skulle nu, som jøderne troede, være fjernet, og hans oprørske tanker forstumme. Men det gik jo helt anderledes. Uden denne korsfæstelse, uden denne nedværdigelse, og dermed uden hans ord, fader forladen til de vide, ikke hvad de gør, ville han være gået over i historien som en almindelig fantast. Ja, han ville slet ikke have været gået over i historien, for han ville jo blot være en særling, som så døde og var blevet glemt. Men katastrofen, for sådan måtte det se ud for hans venner, blev en solopgang for menneskeheden, blev humanitetens virkelige indførelse i jordens zoner. Og så må vi jo tænke på, at samtidig med alle disse ydre ting, som influerer på os, og som vi får som gave fra jordkloden og fra hele naturen, at sideløbende med den, så har der hele tiden været en åndelig undervisning. Der har hele tiden været undervisning helt fra de primitive stadier, hvor man begyndte at danne sig forestillinger om livet overhovedet, og efterhånden så fik man altså vismænd og profeter og verdensgenløsere, som hver på sin måde influerede menneskene og støttede mennesker også på det åndelige område. Når selv en mishandling og en korsfæstelse af det ædleste menneske viser sig at være et gode, et virkelig plus for menneskeheden, og når alle de øvrige ting, der her er påvist, viser sig som goder, som Guds kærlighed til alt og alle, kan der ikke findes noget i verden, der virkelig er ondt. Alt afslører sig i sidste ende som Guds kærlighed i dette kosmiske perspektiv. Men selv om også alt det onde kosmisk set er godt, skal vi ikke tilsigte at gøre det onde, men tværtimod gøre det gode. For lokalt set på det udviklingstrin, hvor vi står, kan vi enten være i overensstemmelse med fortiden, og det vil altså sige det onde, eller med fremtiden, og det er det gode. Og siger Martinus, det er ikke fortiden, men fremtiden, der i nuet er Guds vilje, og dermed kulminationen er alkærlighed og verdensfreden. Og fremtiden, alkærligheden og næstekærligheden. Altså fremtiden er næstekærligheden og alkærligheden. Nu eksisterer Martinus' analyser i verden. En videnskab om næstekærligheden. Den er det samme budskab, som Jesus forkyndte, og som da var beregnet på at være en trosag, men som nu er videnskabeligt gjort, og dermed urokkelig viden. Og da det er denne viden, der kan skabe verdensfreden og være grundlag for næstekærligheden mellem mennesker, skal budskabet ud i verden. Og nu er vi så kommet til den sidste del af foredraget, det der handler om jordens salt, som også jo er foredragets titel. Og udtrykket er, som nævnt, hentet fra Bibelen, og det og er en af de sammenligninger eller lignelser, som Jesus anvendte, netop med henblik på at forholde sine disciple og andre tilhører vigtigheden af, at budskabet også kom ud i verden. Han brugte også andre sammenligninger og siger blandt andet om sig selv, jeg er verdens lys. Men han overfører så dette lys til sine disciple og siger så, I er verdens lys. En stad, som ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under skæppen, men under lysestagen, eller på lysestagen, så det skinner for alle dem, som er i huset. Lad således eders lys skinne for menneskene, at de må se eders gode gerninger og ære eders fader, som er i himlene. Og i samme kapitel taler han om saltet. I er jordens salt, men der som saltet mister sin kraft, hvormed skal det da saltes? Det dur ikke til andet, end at kastes ud og nedtrædes af menneskene. Og endelig sagde han til de samme disciple, mig er given al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og i det at lære dem at holde alt det, jeg har befalt eder, og se, jeg er med eder alle dage indtil verdens ende. Og det er afslutningen på Matthæus evangelium. Jesus var den, der skulle bringe en tidligere verdensimpuls til menneskeheden, og han anvendte i høj grad billedsproget. Og verdens vise har altid, når de skulle meddele deres visdom til de jordiske mennesker, benyttede sig af billedsprog, sammenligninger og lignelser. Og det er kun naturligt, da al livsoplevelse og sansning udelukkende kun kan ske ved sammenligning med noget allerede kendt, og så sammenligne det med noget nyt og ukendt. Og derved kommer man altså til ny viden, til ny erkendelse. Martinus har ligeledes brugt sammenligninger, har også dels sagt til sine tilhører på instituttet i København, I er jordens salt, og han har også beskæftiget sig med det i livets bog, stykke 1490 og 1494. Det er altså noget principielt, det er noget lovmæssigt i denne måde nye impulser føres frem i verden. Både dem, der mødte forklaringen på livsgåderne via en tidligere verdensimpuls, og dem, der møder guddommen eller forklaringen på livsmysteriets løsning via den nuværende verdensimpuls, måtte eller må, når budskabet er opfattet, bringe disse tanker videre. Der ligger en opfordring, og jeg vil måske nok selv kalde det en forpligtelse til at bringe disse tanker videre ud i verden. Verdensgenløsningen i sin nye form, livets evige love, videnskabeligt gjort, som Martinus har bragt os i sit tredje testamente, er ligeledes givet for at blive bragt ud til vores medmennesker. Det er ikke givet blot for at henstå på bogehylden eller blive studet ned i vores kældre, men det skal videregives på fornuftig vis. Martinus henviser i sine værker ofte til Bibelens beretninger, for eksempel til Mosebogens skabelsesberetning og lignende som den fortabte søn, Men Martinus har også, som nævnt i foredraget til sine tilhører, sagt til dem, at I er jordens salt. Netop for at understrege, at vi har en forpligtelse til at sørge for de kosmiske analysers udbredelse i verden. Videnskabeliggørelsen af næstekærligheden. Hvis vi ikke lever op til dette ansvar, er vi som saltet, der har mistet sin kraft, og som ikke er bedre ved end at kastes ud og nedtrædes af menneskene. Med forståelsen af denne nye viden er vi blevet en kraft, og vi har dermed fået et ansvar. Vi er jords salt, og salt kan nok have en svidende virkning, men den har også en bevarende virkning, og jordens salt skal efterhånden blive en kraft, der kan holde den jordiske menneskehed sund og frisk, og det vil sige rette op på de vildfarelser og fejlopfattelser, der hersker rundt om i verden og forhindrer rådenskab i samfundslaget. Sandheden i den nye form, Martinus har givet den som åndsvidenskab, skal spredes fra den lille kerne, det lille senopskorn, som består af relativt få mennesker, som har læst og forstået den åndelige videnskab. Hvert enkelt vidende menneske har sit ansvar om at forvalte denne viden i overensstemmelse med dette ansvar. Det er i virkeligheden et forældreprincip, dette at den vidende må give sin viden videre til den mindre vidende. For den uvidende er jo helt afskåret fra det. Lærerne må så undervise eleverne, professoren må lade sine rapporter komme andre til gode, og profeter og vismænd har altså givet deres samtid en ny viden, og verdensgenløsningen, der også er en del af forældreprincippet, har ligeledes undervist ikke blot lokale grupper og nationer, men hele verdens dele. Den nye visdom skulle gerne udstråle fra alt, hvad vi beskæftiger os med i tale, såvel som i vores daglige praktiske arbejde. Og det er ikke altid let at være i første række, når verdensgenløsningens nye impulser sætter ind. Sandheden og næstekærligheden har trange kår og har hidtil altid haft det. 10 af Jesu disciple blev henrettet, en begik selvmord og kun en døde i alderdommen. Det var Johannes, som Jesus elskede. Mange af de første kristne blev kastet for løverne i Rom, og kristenforfølgelser har været almindelige i tidligere tider, og mange er brændt på bålet. Men det behøver ikke at blive slet så drastisk for den nye verdensimpuls, disciple eller tilhængere. Men det vil i hvert fald være en stenet vej, vi skal tilbagelægge, men der er lys forude. Men den omstændighed, at den nye verdensimpuls skal meddeles videre, skal ikke være en opfordring til at propagere den frem alle steder. Den skal ikke påduttes andre mennesker, og vi skal ikke være anmasende. Martinus' tanker skal ikke udbredes som religiøse sekter eller politiske partier gør det. Vi skal ikke omvende andre. Og Martinus' analyser er jo en åndelig videnskab, og hans tanker, hans videnskabelige gennemarbejde analyser skal selvfølgelig videre for at blive frugtbargjorte, som saltet påvirke omgivelserne, som viser modtagelighed eller som er modne for mennesker, som ikke har brug for dem, men som har deres inspirationskilde andre steder, skal selvfølgelig blive ved disse inspirationskilder. Men man er jo ikke anmasende, fordi man aborterer kurser og foredrag, og heller ikke fordi man lægger brochuremateriale i helsebutikker og biblioteker. Det kan alt sammen gøres med meget enkle midler. Martinus har engang udtalt, at det jo er bierne, der skal komme til honningen, og det er jo rigtigt, altså man skal ikke fare ud til mennesker, som ikke har brug for disse ting. Og Martinus mente selvfølgelig, at det var helt naturligt, at mennesker, der var søgende, at de skulle nok finde frem til honningen. Men der er selvfølgelig det ved det, at blomsterne, som besidder honningen, de har jo smukke kronblade, og de har dufte, og de gør altså opmærksom på, at her er honningen, og, og på samme måde skal vi selvfølgelig også til en vis grad gøre opmærksom på, at her er der altså honning at hente, her er der visdom at hente. Og vi har nu talt om to ting, om Guds kærlighed, som den er videnskabeligt gjort gennem Martinus analyser, gennem det logiske og fuldkomne verdensbillede, som efterhånden, som det kommer ud i verden, og sideløbende, og vi sideløbende gør mange praktiske erfaringer, vil bringe fred mellem nationerne og i de enkelte menneskers sind. Og det vil redde mange mennesker ud af ulykkelige og depressive og selvmorderiske tanker. Og vi talte om jordens salt, om visdommens videre færd ud til andre mennesker fra dem, der først modtager den. Og om det sidste vil jeg gerne sige til slut her, at der er to måder, hvorpå disse tanker kan videreføres. Først vil det nævnte almindelige information gennem brochurer, annoncer og om kurser, foredrag og samtale med venner osv. Og det er denne måde er jo vigtig og uundværlig. Men den anden måde må siges at være det vigtigste, nemlig ved eksemplets magt. Vi skal ikke i første omgang omvende eller gøre andre interesserede. Vi skal uddanne os selv og i første omgang lade disse tanker få indflydelse på vores eget liv og overvinde nogle af de sider, vi har nedarvet eller medbragt fra dyreriget og tilegne os menneskelige egenskaber og talenter. Og vi kan jo holde saltet friskt, eller os selv friske, ved dagligt at studere disse ting, og stadig holde disse tanker i bevidsthederne. Jesus og Martinus talte ikke blot om jordens salt, men de talte også om verdens lys, som jeg allerede har sagt. Og Martinus brugte ofte solen som symbol for, hvordan menneskers væremåde og udstråling skal være. Man skulle være en sol for sine omgivelser, sagde han. Men enten man nu bruger den ene eller den anden sammenligning, jordens salt eller solens lys, kan vi influere vores omgivelser, vores medmennesker med vores tanker og vores holdninger og være med til at ændre verden i retning af det, den engang skal blive et rigtigt menneskerige. Thank you.